Ýepler Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 20-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Birleşen Milletler Guramasy Aleppo şäheriniň golaýynda öz kerwenlerine edilen helakçylykly hüjümlerden soň Siriýa iberiýän insanperwer kerwenleriniň ählesini saklady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer kömek önçüsi Metbuat wekili Jens Laerke kömek üçinçiliginiň howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýa baha berilýänçe wagtlaýyn saklanýanlygyny aýtdy. Laerkeniň aýtmagyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň kömek önçüsi koordinatory kömek taşyýan kerwenleriň ýurda barmagynyň dowam etdirilmegi üçin Siriýa hökümetinden ruhsada garaşýar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 19-njy sentýabrda bolan hüjüme nägilelik bildirdi. Siriýalyk aktivistler hüjümde adından 12 adamyň wepat bolanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Washingtonyň hüjümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Ursiýet bilen göni gepleşjekdigini mälim etdi. Onun öňü sirasında Ursiýet Siriýanyň iň uly şäheri Aleppo'nun demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Ursiýetiň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezenligini habar berdi. Ursiýetiň Goranmak ministrligi 20-nji sentýabrda Al-Şkeýf etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilenligini habar berdi. Maglumatda Gurýer söwüş ulaglarynyň we top ýaraglaryny göterýän ýük ulaglarynyň hem ýumrulandygy bellendi. 19-njy sentýabrda Siriýanyň harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Ursiýetiň aratçylygynda gelinen okatyşygy besetmek baradaky bir hepdelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Ursiýetiň harbiýleri Siriýanyň goşunynyň gozgulanyçylar hüjüm edýärki ýaraşygy bir taraplaryň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleppo'nun golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägilelikniň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hüjüm edilenligini tasdiqladi, emma haýsy uçuryň hüjüm edenligini habar bermedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjä edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjä edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şül Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan soň ilkinji gezek iýberipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklere boýunça bu halkara duşuşynyň çäginde döwletleriň resmi hasabatlary bilen bilelikde hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň alternatif maglumatlary hem dinlenýär. 21-nji sentýabrda demokratik ösüş we adam hukuklary boýunça merkeziň Human Rights Watch, Memorial we Norwegiýanyň Helsinki komiteti atly guramalaryň gatnaşmagynda geçiriljek duşukdy. Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgalar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjä edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ukraina Ursiýetiň peýdasyna içalyşyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tutsak edenligini aýdar. Döwlet serhet gullugy şübhe astyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň günorta Harkiw regionyna Ursiýetden barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň geýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübelerini video we ses ýazýan gurallary tapandygyny aýtdy. Adam ma'lum edilmedik özbek raýaty Ursiýetde bi-kanun ýaşaýanlygy sebäpli tutsak edilmeginden soň Ursiýet resmiýleriniň özüne ýazgy edýän gurallary berenligini serhetçiler aýtdy. Bu adamyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna deriňe üçin tapşyrylandygy habar berildi. Birleşen Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen diyin çünlerinde olan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Wanstanli Amerikan rayatına polisiya bilen oka taşıkta adam öldürmeğe sinanşanlığı için günah bildirilenliğine ettiler. New Jersey'nin prokurori Ahmad Khan Rahami günah bildirilenliği varada 19. sentyavrda akşam etti. Rahami izine düşen polisiyadan kaçıp kutulmağı sinanşan vaxtında yaralandı. Ol New York'tan 30 kilometr uzaklıkta yerleşen Lidon'da ele salınandan son keselhana yerleştirildi. Şol oka taşıkta 2 tane polisiya vekili hem yaralandı. Manhattan'ın Chelsea bölümünde 17. sentyavrda olan partlamada 29 adam yaralandı. Yerli polisiya 19. sentyavrda Rahami deyilip tanıdılan adamın suratını yayradıptı ve onu Manhattan'da olan partlama şeride bir gün ondan ön New Jersey'de olan partlama bilen bağlılıkta soruq etmek isleyenliğini haber veripti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün tiyazilikleri bilen tanış oldunuz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplişimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da aylıkların vaktinde berilmeyendik vardakı mağlumatları dinlemeye çağırıyoruz. Olar bilen sizin men Merdan Sarif tanıştırıyorum. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına Türkmenistan'ın durulu künçöklerinden aylıkların giyiciktirilip, indi en çem aydan veri berilmeyendik vardı devamlı havarlar gelip kovuşuyor. Zähmet haklarının vaktinde tölenmeyendigi baradaky maglumatlar yurdun dürli, sol tanda bilim, sağlık, medeniyet puduklarının işgärlerinden gelýär. Sol bir vaqtda ildeşlerimizin iyi berýän onur çahatlarında newit gaz sektorunda kıyagdaya has köpnäge gelelik bildirilýär. Mary welaýatynyň saatlyk şäherindäki newit gaz edarlarynyň işgärleri aýlyklaryny eýem 3 aýdan gowrak wagt bäri alyp bilmän kösenýändiklerini aýdýarlar. Yeni ne çağırışmalı? Biz pulsuzluktan yumrulduk, kutorduk. Yokorda akılların aylıkları berilse de bizinkini 3 aylap sakla utiyorlar. Deyip, özünün efirde adlandırılmasızlığını soran ildesimiz Satçal Ulga Markalı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Levabın Türkmenava şehrinden havarlaşan yeni bir ildesimiz özünün gaz puduğunda 10 yıldan uğrak vaxt bəri zähmet çekkendigini, emma sonku 3 ayın dovamında özünü hiç gili zähmet haqının tölünmeyendigini gurrun verdi. Azatlık Radyosu bilen Balkanın merkezi Balkanava şehrinden havarlaşan nevit gaz işgärlerdi öz aylıklarının 2 ay çemes vaxt bəri berilmeyendigini gurrun verdiler. Balkanavatda ildeşlerimiz suyulun basından veri aylıklarının 2-3 ay giyiciktirilip berilmeginin hem eyyen bir adeti dağda öğrülündüğünü aydarlar. Olar öz işleyen edarlarında yürüyte yığınakların geçirilip özlerine zähmet akının vaxtında tülünmeyendik varada hiç yerde dil yarmazlığın tavsırlandığını aydarlar. Gepin gerdisine göre yatlatsak, suyulun iyulunda Türkmenistan'ın Nevit Gaz Ministerliği yapılandan son, onun düzümündeki edarlarda hem türlü tıksitle iş çayarlar geçirildi. Bir taraftan ozorki ministerliğin kavr bölümleri yapılıp, iş tahtları kemildilen olsa, başka bir taraftan ozordan işlep gelen işgarların iş tahtları kesilip, olur yarım stafka geçirildiler. Nevit gaz pudogu bilen birlikte bilim ulgumunda hem işleyenlerin bir bölüginin zähmet haklarının 3 ay töwere giyiciktirilip berilýändigi barada maglumatlar gelip gowuşýar. Marinin mugallimlerinin biri Azatlık Radyosu bilen habarlaşyp özlerinin 2 aylık haklarını alyp bilmän kösenýändiklerini gurrun berdi. Soňky gowuşan maglumatlara görä Lewap welaýatynda käbir mekteplerin mugallimleri aýlyklaryny alanda bolsalar, aglaba mekteplerin pedagoglarynyň çağlar baglarynyň işgärlerine çelini iýul, awgust aýlarynyň aýlyklaryny henizim alyp bilmeýändigini habar berýärler. Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen sökbette suolen Türkmenistanlılar, Hocalı Kasapısı'ndaki kevr kerhanaların, Sultan'da sağlık ve kuruluş gedarlarının işgarlarının de öz aylıklarını vaktinde alıp bilmeyendiklerini, aylık haklarının 3-4 ay giyiciktirilip berilendiğini aydarlar. Aylıkları giyiciktirilen ildeşlerimizin güve geçmeğine göre bu yağdayın sebepleri bilen gıdıklanıp öz yol vasçılarına yüzlenenlerinde olur her gezek pul yok, diyen jogawy alýarlar. Galy berse de Türkmenistanda işçileriň zähmet haklarynyň ençeme aýlap berilmeýändigi baradaky mesele ni döwlet televideniýesinde, ni de hökümet maslahatlarynda gozgolýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň degişli maliýe darlarından kommentary almak synansyklary hiç ýeli netije bermedi.
Adatlığı islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Aşgabatda şuňlar döwlet ýeçiligindäki dukanlaryň öňünde uly nowatlaryň emele gelenligi käte dawaly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygy habar berilýär. Bu ýagdaýyň çilim satýan dukanlaryň öňünde peýda bolundygy aýdylýar. Türkmenistanda doly döwletiň gözegçiliginde saklanýan çilim söwdasynda emele gelen şuňky ýagdaý barada gurrun bermek sorap, Aşgabatyň ýaşaýjy ýazyjy Aman Murat Bugaýewa ýüzlendik.
Edil şuňkun Aşgabatyň döwlete degişli dukanlary çilim sevdası edilmeye.
Şu çilim satyan dukanlarında hridar köp mi? Şu günler yine edil hedir ki vaxt sizin barkaydan dukanlarınızda yağdayın ahili.
Men barkaydan dukanlarımda inni tas bir hepte diyen yani çilim sorak geliyen adamların sani gittikçe artya. Onu da sebep bulun yağday geçen heptenin ortalarını devlet eğitiliğindeki dukarları Aşkavada bazı çilim geldi, ammarlara sıkılada çilim geldi. Bir kuğunun mağazayları da payla yastığı vaydıttırlar. Bunun işleyen satıcıların da ağrımlı bölgü özlerinin tanışmış işlerine laytada çilim keşlere gözünü de aydın. Çilim gelip bize de erte virun gelecek. Çilmin kara sevdasından dinleyeniz deyip buğuşladık deyip aydiyalar satıcılar. Ondan şosözü ınanan alıcılarım iyi giderli dukana geliyalar. İnha edil soğun molonyada o esler doğrunu iyiden füüt katık önümlerinin kıtçılığı sebeple adımlar dukanın açılmadığının ön sırasında dukanın önünü nobotu duruyordular. Şun iyi saat 8'de 9'da dukanların açılayan vakitleri adım her dukanın önüne 20-30 adamın toplanandığını.
Aman Mıradağa sonku dövürde çilim açık sevdadan gittirim bolan hem bolsa barbar çilimi tapıp bolya adamların hedirki vaxta şu şeyle dukanları dökülmeğine neyeme sebep bolya.
Çilimin gizliğin sevdası Aşgabat şehrine bar ödem her neyse gen görüntü de ön devlet dukanlarını Türkmenistan'ın sevda ve başarı katnaşıkları ministerliği tarafından getirilen çilimler satılıya yönü olan bakası mesela bundan 10 gün olur 10 manat bile 11 manat aralığına satılan çilimin bir kutusunun bakası 30-35 manat bulun bulsa edil şuğun çilimin gizliğin sevdası edileyen yerlerine 50 manat çilim vardı bir kutu çilimin bakası kalı verse de hedir kuatta yekeci çilimin 3 manatı Gizliğin sevdadı neyaz bilen, minnet bilen meriyalı.
Aman Mıradağa şol sizin aydiyan hedir ki gizliğin yoldan satılayan çilimleriniz devlet tarafından import edilen çilimler şeyle mi?
Hava sebebi Türkmenistan'a yürüyte karar kabul edildi. Çilimi getirmeye dine Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadı atmışlıklar ministerliğine uruhat edildi. Oları hususi eserlikteki dukarlara vermeye de kadagallık girdildi. Son çünüm import görünüşüne getirilen çilimler o neydik bol hususi eserlikteki dukarlara böyle köp muhtarda düşüptür. Arkasında kim dur bir çözmesi cüda kıyın mesele.
Aman Mıradağ yeni birce soval hedir ki yagdaydı çilim gıtçılığının devam ediyen vaktinde çilim keşleri ne edip onu yalır?
Çilim keşleri odalı ülene katı tıksıydın çilim çekkeler. Mesela ön bir çilim bir adam çekken morsa sonu koçan gizliğin bu yerlerine oturup üç adam mor çekkeler. Şu aralarında da bir vakti arağı üçlöşülüp arağın alın şiarı indi üçlöşülüp bir yekeci çilim alıyor adamlar. Hatta şu atın çayı çelli çilim et çekkelle varmışsın ya olmadı. Halit uğrunu yitirirler. Nas atmaya geçiyorlar. Doğrusu nas Sevdasın yurtta kadagan nizeme ilveri. Karab çilimi koyup bilen oklar da çilim koymağı adımları mümkünçülük şertem dörüdüren ok.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Daşawdyň çetdäki traplarynda kıyas ejelerin gündelik duş bolýan medisina kötünçlikleri bardaky maglumatlar bilen men Merdan Sariýew tanystyryaryn. Daşawdy döwranyň maskalasynda dünýä iňen bäwek doglan prototunda ne ýürütilýän bäwek hanady, ne de hünärli Lukman tarapyndan garşy alyndy. Bu täze ömür çykylgysyzlykdan mejburi ýagdaýda owu aýarlarynyň kömegi bilen dünýä iňdi. Yurdun Demiralyk vilayatynyň Könürgünçi trawynyň paxtaçy owusynyň ýaşajysy döwranyň sözlerine görä. Aýgytlaýjy prusatda goloy goltumda hiç bir lukman tapdyrmandyr. Has beterde agyr ýagyndan soň läwik batga öwrülen ýollardan 25-30 kilometr uzaklykdaky iň ýakyn medisina nukudyny ne göwreli inäni asyrmak mümkin bolupdyr, ne de lukmanlaryň özü bu owa kömegi gelip bilipdirler. Bizim goloy goltumumuzda asla lukman yok. Koňsy etrapdaky poliklinika jaň etsegem, ýagyn sebäpli ulag sizin owaňyza asyp bilmeýär. Öz başyňyzy özüňiz çaraýmasaňyz, bizi baryp bilmeýäris, diýdiler. Çağan öz öýümizde owa daýdalary bilen kabul etmeli bolduk. Indi bolsa çağanyz raddomda dogulmady diýip, dogulyş şahadatnamasyny bermän killäni agyrdyarlar. Diýip döwran sosial ulgamlary arkaly Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen daşawdyň beýleki etraplar owgularynyň ýaşajylary hem edil döwran ýaly, öz ýaşaýan hewitlerinde lukmanlaryň we medisina nukutlarynyň ýetmezçiliginden kötenýändiklerini aýdýarlar. Sapar Murat Türkmenwasy etrabyndan Enewaýdaýda ýol söküp, beýleki raýonlardaky poliklinikalara barsalar da, ol ýerde lukmanlaryň tapyljakdygynyň gumanydygyny aýdýar. Owa poliklinikalarynda lukmanlar hem azlyk edýär. Olary wyzyf boýunça bir ýerlere giden bolaýsalar, dolanyp gelýän çäherler uzakly gün hem garaşmaly bolýar. Häzir paxta döwri bolany üçin doktorlaryň köpüsini hem meýdanlara çykaryarlar. Diýip Enewaýdaýda Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Galy bersede Enewaýdaýda etrap merkezlerindäki dermanhanalarda da gerekli däri dermanlaryň tapdyrmaýandygyny aýdýar. Yod hem ýok. Gerek hajatlarymyz üçin şäherä gitmeli bolýardy. Diýip Enewaýdaýda öz ýaşaýan ýerinde medisina hyzmatlarynyň ýetmezçiliginden zeýrenýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary, Sultanda Ozolky Dis Lukmany prezident Gurbanoly Berdimuhammedow hem ýurtdaky saglyk pudugynyň ul üstünlikleri beslenýändigini tekrarlap, paýtagtda we vilayet merkezlerinde gurulýan hem de özleriniň dünýä üngülerini gawat gelýär diýip häsetlendirýän saglyk tetgalaryny muňa mysal hukmunda hälisinde agzaýarlar. Sol bir wagtda da Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar gurrunyň gidýän saglyk merkezlerinde bejerge almagyň özleri üçin el ýetersizdigini galy berse-de, ol ýerlerde näme saglara käti ýalňyz diagnoz goýulyp, olara bolmalysyndan düýpden başga bejergeleriň bellenýändigini aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýol hereketiniň howpsuzlygynyň aýy dowam etdirilýär. Şunlar uly şäherleriň köçelerinde polisiýa işgärlerine uzalkysyna garanda has köp duş gelse bolýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Mary welaýatynyň ýaşaýjysy taksi sürüji Oraz Gylyç, Aşgabat Mary uly ýolun howpsuzlygyna gözegçilik edýän polisiýanyň öz wezipesini dürli usullar bilen şol sanda gyzlyň görnüşde berjaý edýänligini gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Aşgabat Mar aralygynda gatnaýan bolsaňyz, şu ýolda durýan döwlet awtoinspekciýasynyň işgärleriniň haşy bir ýol kowalsa ýa bir agaça bukulyp ýa bir zada bukulyp durup, radar tutýarlary düzgünü bozmadyk. Sürüşçilerem ýolda saklap, dürli ýollar bilen şularyň ha jerime salýarlar diýen maglumatlar bar. Ýol urunda nähili kadetler ýüz berýäşi döwlet awtoinspekciýasynyň işgärleri bilen bagly.
Şu ýol urunu edilmen onana moksa zat ýok gördüň arsarap durlar diýip onana moň. Ýönü şu keskitli berilýän tyýlyk ýüz uluyorlu. Saatte 100 kilometre sonra uruzat derliye de olin. Sonra geçtin. Orada arba yönü ol poz. Maraçin 90 poz var. Aşkavat'tan Maraçin 90 poz sanasın. Onun dışından 20 saniye 25 saniye kaydırıyor yorlu. Olurdun artık maç. Şu el aradarlı yeneli. Köpsü aradarlı duruyor. Bu kulüp duruyor için o. Bu kulüp ol peste tümün arkasına doğru. Yürüyü öldür, kum döktür yerlerde. Son arkasına gidilip bu kulüp duruyorlar. Şu yol, komi, ya, ağaç mı, ıstalba mı? Şu tayda gidilip doğru. O için o doğru. Yönü edil bir yere kırsara duran. Ben bile bak onun biri olaymadı, ikisi olaymadı. Onun edil o tayda görüyorum. Yönü bu kulüp bu kulüyorlar. O toşunu. O doğru zaten. Hakikaten. Şey, 9 poz maraçın, ondasının 20-25 tane gayi. Yani geçen maçını sakla. Başka yurtta sürüyen sürücüler bana kurum veriyorlar. Ne İran, Türk'e gitgir. 1000 kilometreden bir poz yok diyorlar. 1000. Aradar bağ, oğlum orada düştün. Ömüş ol, sen aradara düştün o deyip diye gayrar. Düşersin deyip bir adam yer kuruluşup. Bunlar da aynı o cinayet tutunuyorlar. Şu ne bu hırcının kuruluş meyene mi olan okbular? Ne mi gödük kuruluş yani?
Şu 90 post var olsa, onun 20 olayım hafta inspektörün işgarları yollara çıkıp sürücüler saklayan olsalar. Şular ne hilektir bir bahane tapıp, yani öz cüvleri için cerime salyalar mı yavulmata? Şu tutulayan yağdayında sürücüler hakiki dokumentleştirip cerime tölyalar mı?
Şu dokumentleştirip, mine hem havalım kadiyen hem de o edilen laço da o lalas kitlelere o yazmaz ol. Ha o lalas mı da yazar. Sonra diyen pulunu verseler de diyen planca verdi onu yazman gider. Yaş oğlanları hilal et diyer, opsu hilal et diyer, yaşlar. Yaşı kararsam yok koruyun adamlar hilal et diyer. Bir 10 kilometreden gay aradar, sürmeye may yok. Sen iyisin bir üstüne olan ya da şey artık maç artık maç. Nereye diye artık maç.
Mari vilayetinin yaşayıcısı taksi sürücü oradığıyla çılan geçirilen tökvet döşlüğü dinlediniz. Öz sevitinizde olayan vakalar var arada azatlığı mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Azatlık radyosunu dinleyersiniz. Эфирде хабарлар күнделиги. Геплешиги Демиргазык Афганистанда барган ягдайлар менен баглай давам эттирер. Фарияб вилаятында хопсуздук шарттары ярамалыгында калыр. Вилаяттын Туркменстан менен чаклашкан септлеринде хам жеңчилердин жерлешкенин ерли расмилер айтыр. Фарияб вилаятынын пайтагы Меймене шаарына да жеңчилердин көмөктөлүүнү алар өңө сүрөр. Туркменстандын ийберилген электрик тоон сүтүнө ва семине да Фариябта жеңчилер идегидерли дияниятыр. Türkmenistan'la serhetleşen Demirgazık Afganistan'ın Bölekör vilayeti Cevizcan vilayetinde hem dün akşam çatışık oldu. Faryab vilayetinin hakimi Seyden Vırsadat'ın aitmağına göre cengçiler vilayetin dört etrafına hücum etti.
Şahar Ulusvaliye Faryab Amalat ile Balay Pustahayeli Vayanneti ve Şamzanafak Kuşadaran Gözzanafak
Cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık boldu. Uruçta 16 cengçi öldürüldü. Afgan güçlerinin hem 4 esker helak boldu. Hoca Sevzboş, Poştunkut, Almar ve Kaysar etrafında yağday dartkırlığında kalıyor. Yolları da cengçiler hopavandır yer deyip hakim aitti. Faryab vilayetinin 14 etrafı var. Vilayetin 9 etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmenistan'ın serhet yakasında da cengçiler yerleşiptir. 4 etrafta cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çaknaşığın bağırdığını Faryab vilayetinin polisiyasının başlığı Abdülnebi İlham hem tasdikledi.
Can düşman da talafat residiriydi. Amle şata vatan bağlısı bir avut.
Cengçiler Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum ediptir. Afgan güçleri cengçilere karşı güreş alıp varıyor. Cengçiler biraz izine serpiktirildi. Uruçta cengçilere uli zarba uruldu deyip İlham belledi. Demirgadak Awganistanın Jawzan vilayatında hem jeňçiler Wisa prezident general dostumun jan penalarına hücum etdi. Bu waka Jawzan vilayatynyň merkezi Şubrgan şäheriniň golaýynda düýün akşam ýüz berdi. Jawzan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmatulla Türkistaniň aýdyşyça hücumda Wisa prezident general dostumun jan penalarına ziyan etmendir. Çatışıkta bir hücumçi öldürülüptür. İki cengçi yaralanıptır. Wisa prezident general dostumun jan penarlarının komanderi General Hettar Khan Hojadukka etrabının Şıvırgan şehrine gelyarka onun ulag kervenin önünde bukup yatan talep seweşçileri hücum ediptir. Wakadan habar bolan Awgan güýçleri Şıvırgandan jan penarlarının kömegine bardy. Polisiýa güýçleri hem uruşa gatnaşdy. Jeňçiler deşdeleýli atly çöle tarap ýere çekildi. Çaknaşykda Awgan güýçlerine zefer ýetmedi dip Türkistany aýdýar.
General Sef Satarxon, Monsef Avalde, Kuruçlarının katakonu, Kocadukudan, Birgon Şariye Kırat Kirikan, şu yölde Taliblar bir grupta orga kamindamakan, bularda mutallarını sige farikladı, bu orga zada kol buladı, list kuvvetleri bordular, aynı vaxta geçtip, daha dışarı.
Wisa prezident general dostumun jan penarlaryna bolan hücumun jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldı. Çatışıkta Awgan güýçlerine ziyan ýetirilendigini dawa etdi. Demirgadak Awganistanyň Faryab we Jawzan vilayaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin golünde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler habar berýär. Jeňçileriň arasında merkezi adyaly militarlaryň hem bardygyny olar ma'lum edýär. Şaýmerden Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsyýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepler Aratyk Radiosi. Men Aras Perviş. Biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Gözegçiler Siriýanyň aňsatlyk bilen barp bolmaýan bir şäherine zerur insanperwer kömegini alyp barýan konvoyi harby uçurlaryň bombalandygyny aýdýarlar. Siriýanyň harbylary atyşyklary beretmek üçin belenen bir hepde möhletiň tamamlanandygyny eglan etdiler. Birleşen Milletler Guramasy konvoyyň 19 sentýabrda bombalanandygyny tasdiklady. Ýöne Siriýaly aktivistleriň bellemegine görä azynan 12 adamyň başyna ýeten bu hüjümi haýsy tarapa degişli uçurlaryň amala aşyrandygy barada anyk maglumat ýok. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy hüjümleri amala aşyran uçurlar ýa Siriýanyňky ýa-da Orsiýetiňki diýer. Bu toforun aýtmagyna görä atyşyklary besetmek möhleti tamamlanalwary Aleppo'nun özüne we töweregine 35 gede kawadan zarba urulupdyr. Amerikan hökümetiniň resmileri konvoýa hüjüm edilendigini tasdiklap, ony atyşyklary besetmek boýunça 12 sentýabrda güýje giren alalaşga urulançylygy zarba diýip atandyrdylar. Siriýanyň harbylary 19 sentýabrda çykaryn bir beýannamasynda atyşyklary besetmek möhletiniň tamamlanandygyny eglan edip, ýaraly terroristik toporlaryň ony ýuran-ýuran bolandygyny aýtdylar. Beýannamada bu toporlar atyşyklaryň kesilmeginden öz güýçlerini toplamak we ýaraglanmak üçin peýdalanyp, hökümetiň kontrolundaky etraplara hüjüm edenlikde aýplanýar. Washingtonda Döwlet Departamentiniň sözçüsi John Kirby Orsiýeti Siriýanyň bu beýannamasyny aýdyň ýaşdyrmaga çağırdy. Moskwa bir ýyl mundan ozal başlanan hawa kampaniýasy bilen Siriýanyň hökümetini güýçlendirmäge tenişýär. Kirby 19 sentýabrda beren beýanatynda biz prezident Bashar al-Asada täsir etmeklerini dowam etdirmekleri üçin ors kardeşlerimiz bilen pikir alyşýarys diýdi. Siriýanyň harbylaryna degişli beýanatlary görýäris. Ýöne biziň alalaşanymyz orslar Siriýa rejiminiň razylygyny almaga soraw jogapkär. Şol sebäpden biz Orsiýetiň öz tutum aýdyňlaşdyrmagyna garaşýarys diýip Kirby aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň sözçüsi Stefan Dujarric bu gurama we Siriýanyň Arap Gyzylýarmay guramasyna degişli 31 ýük maşynynyň adyndan 18-ine zarba degendigini bildirdi. Konvoy aşylmagy kyn Urmul Kubradaky 78 000 adama insanperwer kömeklerini alyp barýarka bombalanypdyr. Bu Orsiýet 2015-nji ýylyň sentýabrynda urşa goşulýary Washington bilen Moskwanyň alalaşmagy netijesinde atyşyklaryň 2 ancak edek besedilmektedir. Yöne başlangıçta sevişler epesli adilen hem olsa zorluklu hareketler son kuvullerde artıp uğradı. İberlen kömüklerin köfesi yetmeli yerine yetmedi. Yani heptenin ahırına Birleşen Ştatların yol başlangındaki yaranlığın seviş uçurlarının Siriya'nın koşununa değişti onlarca eskeri öldürmek hem atışıkları besetmek ilalaşığına ziyan yetirdi. Washington bu hücumun gelmişlik bilen bolunduğuna ait yer.
Hormatlı radyo dinleyicileri şunun bilen yarım saatlik haberler gündelüğümüze cemliyariz. Saatli hareketmeden son gepleşigimizi yazgıda dinlep bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.